Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Je 12 hodin a 6 minut v cestovatelském a outdoorovém magazínu Casablanca. Vás vítá Pavel Sladký. Zdravím vás, pokud máte na hodinkách taky teď těch 12 hodin a 6 minut, tak začínáte poslouchat živě vysílanou premiéru. Jejímž hostem je dneska Albert Fikáček. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Albert Fikáček je cestovatel, dobrodruh, který toho má spoustu za sebou. Budeme se bavit o některých jeho akcích a hlavně o plavbách ve Středozemním moři. Jednu takovou má za sebou, jednu takovou těsně před sebou a je potřeba říct, že to je plavba na vlastnoručně sestrojovaných petflaškových lodích. Začneme tou plavbou, kterou už máš za sebou, aby jsme potom mohli vyjít k plánům na dobu nejbližší. Ty jsi plul na petflaškové lodi po Středozemním moři sám, ztroskotal si. Tak nám řekni, jaká tohle byla pro tebe zkušenost, prosím.
To byla zkušenost hodně ostrá, bych řekl. Vlastně to byla taková konfrontace nějakých představ a snů a té drsné reality toho moře, kdy vlastně zjišťujete, že věci úplně nejsou tak, jak jste si je představovali, ale musíte se prostě ve chvíli rozhodnout, jestli do té konfrontace vlastně jako půjdete a jestli vám ten risk života stojí za to vlastně, za ten projekt. A jsem hodně za tu zkušenost rád a myslím si, že mě to jednak hodně životně posunulo a jednak mě to dalo lásku k tomu moři a k jachtingu, takže vlastně i když třeba zvenku ta zkušenost může vypadat jakože neúspěšná, tak pro mě to byl velký takový životní milník.
Kde se ty tvoje sny berou? Byl jsi v Africe, byl jsi na Čukotce, máš takovéhle sny a plány, jako jsou petflaškové lodi plující po Středozemním moři. To si takhle ležíš doma na posteli a vymyslíš si, že uděláš loď a začneš na tom postupně nějak pracovat?
Jo, no já na posteli většinou ležím jenom, když spím, jinak se věnuju nějakým aktivitám a ono to přichází tak nějak průběžně. Ale kdybych tu zůstal doma sedět v Česku, tak bych měl pocit, že je to moc klidné místo a že potřebuji něco víc, no. Nějaké intenzivnější zkušenosti a mám pocit, že když dělám tyhle ty věci, že mě to hodně v životě posouvá, že jako kdyby intenzivněji zraju. Takže to je jeden důvod a další důvod je prostě, že to je moje droga.
Můžeš být konkrétní ohledně té první plavby, kde začínala, kam měla vést a kde nakonec reálně skončila, jak to celé bylo?
Ta plavba byla naplánovaná ze severu Itálie do Alžírska a potom, pokud bys byl čas, tak i do Španělska, kde jsem měl vlastně rok potom bydlet. A byl to vlastně způsob přepravy a zároveň to byl takový nějaký první kontakt s mořem. Ta trasa vedla kolem ostrova Alby, Korziky a Sardinie. A bohužel skončila na Korzice.
Proč skončila? Čím to bylo?
Bylo to částečně nevyzrálosti kapitána.
A jediného člena posádky?
A jediného člena posádky, takže nebylo na koho se vymlouvat. A potom částečně hodně špatnou meteorologii na Korzice, kdy vlastně předpověď byla 3 uzle a pak foukalo 40. A taky to bylo částečně lodním motorem, který mě zradil v tu nejhorší chvíli.
A co se dalo dělat? Nebo jak to celé ztroskotání vlastně probíhalo. Představuju si, že většina posluchačů, která nás teď poslouchá, nikdy nikde neztroskotala a že je určitě zajímá, jak takové ztroskotání, zvlášť na petflaškové lodi, probíhá.
Jo, to probíhá tak rychle, že vlastně i pro mě samotného těsně potom bylo těžké si to jako kdyby vybavit, jo. Ale bylo to vlastně, když začal foukat vítr čím dál silněji, tak jsem postupně stáhl obě plachty, protože v takovém větru jsem to nemohl udržet tu loď ani v kurzu natož, abych prostě nějak rozumně se s ní dokázal pohybovat. Takže jsem stáhl plachty, nastartoval jsem motor a jel jsem k nejbližšímu přístavu. A ten motor vypadl, takže jsem neměl, nebo nebyl jsem schopen ani ho opravit, jakože na místě na té lodi nic. A ten vítr a ty vlny mě hnaly směrem k tomu pobřeží, za což jsem byl z začátku rád, že jsem si říkal, fajn, neskončím na širém moři, že ho potřebuju ke břehu, protože to byl jako pomyslné, jako kdyby bezpečí. Ale ve skutečnosti to bylo to prokletí, protože jsem zjistil, že už tu u toho pobřeží jsem a nemám žádný prostředek, jak bych mohl tu loď kamkoliv pohnout nebo změnit její směr nebo rychlost. Takže jsem prostě počkal, až se naplácem na tu skálu a jediné, co jsem zvládl, tak si pořádně zanadávat a skočit do té vody těsně předtím. No.
A pak si vyplaval vedle lodě a začal si sbírat nějaké zbytky?
No, pak jsem vylezl na tu skálu na břeh a to bylo vlastně vedle Bastie, takže jsem šel do města se prostě nějak jako usušit nebo dát dokupy a na loď jsem se úplně vykašlal samozřejmě. Nějak jsem se osušil na místních jako záchodcích veřejných a vrátil jsem se k lodi. A zjistil jsem, že Korzičani mi vybírají ty zbytky, jakože jsem to měl všechno v sudech a oni začali vybírat ty zbytky těch jako sudů a začali hledat, co tam mám zajímavého. Tak to mě zasáhlo v tu chvíli ještě trošku víc, než to samotné ztroskotání, i když to nebylo tak jako špatný.
V jakém jazyce jsi jim nadával?
O, česky. Ale tak oni utekli, vysmáli se mi a fičeli pryč, no, takže...
My budeme o způsobu, jakým jsi zhodnotil tuhle první plavbu a to ztroskotání mluvit dál v tomhle pořadu, ale teď hned mě ještě zajímá, jestli jsi to tenkrát a v době bezprostředně následující, protože už je to skoro 5 let, bral jako ostudu nebo jako osobní selhání nebo jako super zkušenost nebo jakým způsobem jsi s tím pracoval?
No, hodně jsem to bral tím způsobem, jako tak jo, tak se stalo. Určitě jsem se za to nestyděl, protože když jsem to srovnal s lidmi mojeho věku, tak jsem si říkal, tak jako když to ti lidi neskusili nebo něco podobného, jakože nedělají, tak nemůžou nic pokazit, že jo, to je jasné. Tak jsem to zkusil, posral jsem to a jedeme dál. No. Byl jsem teda hodně rád, že to okolí to vzalo pozitivně a sportovně, protože jsem měl kolem sebe hodně lidí, kteří mi věřili a kteří do toho třeba i něco nasponzorovali nebo mi pomohli nebo věnovali svůj čas, tak jsem měl trošku strach z toho, že zklamu je konkrétně spíš než nějakou širokou veřejnost, ale bylo to hodně v pohodě a naopak byli hodně rádi, že teda to dopadlo jako kdyby dobře a že jediné, co se rozbilo, tak byla loď a ne moje hlava třeba.
Srovnejte se s Albertem Fikáčkem. Taky tenkrát ti bylo 22, když jsi ztroskotal, si to říkám správně, teď je ty 27.
Tak nějak to bude.
Tak nějak to bude. Můžeme říct, že čistě nově, úplně nově založená facebooková stránka Na petlavých vichr disponuje fotkami toho, jak loď v tuhle chvíli vypadá. Kolik jí chybí k dohotovení?
Je to zhruba 60% a to, na čem jsme se zasekli v tuhle chvíli, tak jsou finance, protože jsem do toho nainvestoval vlastně všechno, co jsem měl a pořád nám chybí něco málo přes 100 tisíc a rozhodl jsem se to vyřešit tak, že jsem se spojil se zakladatelem Hit-Hitu a chystáme kampaň, která začne v pátek a budeme po 100 korunkách sbírat od příznivců příspěvek na tu plavbu. Doufám, že nazbíráme něco kolem třetiny těch financí a že se to díky tomu podaří uskutečnit. Vlastně hodně na to sázím, protože to rozhodne, jak to dopadne.
Popluješ i tentokrát sám?
Naštěstí tentokrát už ne. Vybral jsem si, nebo chtěl bych mít 3členou posádku kromě sebe a už jsem si 2 lidi vybral a teďka jsem v aktivním hledání 4. člověka. Proto je i pro posluchače, kdyby mezi nimi byl někdo, kdo má na to odvahu, kdo má na to čas a kdo se nebojí nových výzev a hlavně je hodně psychicky odolný, tak dejte vědět.
A ty by si bral i někoho, kdo nemá vůbec zkušenost s jachtingem? Protože ty si za těch 5 let mezi plavbami udělal docela slušnou zkušenost s jachtingem sám.
Mm-hmm. Zkušení jachtaři tam jsme vlastně, nebo jestli tak to můžu říct, protože 5 let v rámci jachtingu není za stolik, jak by se mohlo zdát, ale co už máme něco za sebou, tak jsme tam 2. Máme jednoho nováčka a druhý člověk, nebo jsme schopni vzít ještě druhého nováčka. No. Spíš je důležitá ta psychická odolnost. Radši tam budeme mít někoho, kdo to všechno vydrží a bude to dělat rád a rád se třeba zapře a bude se mu to moře líbit, než někoho, kdo sice něco umí. Někdy to tak bývá, že ti lidi si myslí, že umí víc, než skutečně umí, ale po prvních pár dnech to bude mít chuť vzdát.
No a když nás teda teď někdo poslouchá a chtěl by se k tobě připojit, tak kolik by si taky měl rezervovat času a kdy? Kdy předpokládáte, že vypluje?
Vyplouváme 25. října a potřebujeme na tu plavbu měsíc.
Měsíc ve Středozemním moři se zastávkou opět u severních břehů Afriky a potom Španělsko, nebo to už ne?
Ne, to necháme to ve Španělsku a potom uvidíme.
A jaké to...
Tu loď stavíme tak, aby byla funkční dlouhodobě, ne aby to byla jednorázovka, takže chci zakotvit v alžírském přístavu Annaba a potom uvidíme podle programu chuti, nálady a zkušeností za tuhle plavbu, kam dál s tím poplujem.
Jaké další jsou tam ještě posuny na té lodi oproti té první plavbě? Je ta loď větší, má jinou plachtu, má jiný motor, když tam ten tenkrát selhal, jak to je?
Mm-hmm. A tak posuny tam jsou úplně ve všech směrech. Větší to samozřejmě je, a to 4x, místo 3x3 metry to má teďka 6x6 metrů. A má to dva paralelní stěžně, což je, nebo takhle, bude to mít dva paralelní stěžně, jeden máme, druhý scháníme, což je vlastně technologie, která se zatím vyzkoušela jenom v Austrálii a v Maďarsku, ale ukazuje to, zatím má dobré výsledky, tak bychom chtěli být třetí, kdo to vlastně ověří. A rozhodně je tam jiná technologie stavění těch plováků, to, co zůstalo, takže jsou spojeny plativem, které je svařované ve spojích, ale jsou ještě potaženy plastem kvůli snížení tření.
Uh-huh. Takže to jsou technologie, které se vyvíjely po cestě.
A už máme taky profesionální plachty, které sice byly drahé, ale stojí za to, protože ty, co jsem šil na babičině šicím stroji, se úplně neosvědčily.
A ten PET materiál, to je pro tebe příležitost, jak si vyrobit plováky, takový jako poloamatérský způsob, jak pracovat s něčím, co dobře drží nad vodou a má to ve výsledku docela velký výtlak, nebo to vnímáš jako něco ekologického třeba? Mm-hmm,
to je dobrá otázka. Plavé. Rozhodně nejsem ekologický aktivista, ale je pravda, že vyhazujeme spoustu kvalitního materiálu, ale to nejsou jenom petky, to je i sklo, a papír, a myslím si, že bychom se měli do budoucna naučit ty materiály více využívat, protože těch zdrojů nebude tolik.
Takže si člověk, který když jde okolo nějaké zahrádky a tam z PET lahví je větrníček, tak má radost?
Větrničky jsou pěkné, líbí se mi, spíš by bylo ale potřeba vymyslet nějaké průmyslové řešení. My už jsme se hodně posunuli třeba v té recyklaci. Česko například není na tom vůbec špatně a jsme jedni z nejlepších v recyklování v Evropě a jsem na to hrdý. Každopádně si myslím, že těch způsobů může být daleko víc a můžeme vlastně ty zdroje nevyhazovat, jakože nepoužité, ale více je využít hlavně v tom průmyslu. Protože přijde mi to, že vlastně koupíme si jakože dobrý třeba rohlík se salámem a v půlce ho jako vyhodíme, no.
Loď a ta plavba je samozřejmě velká výzva pro tebe osobně a pro posádku. Prostě plout na vlastnoročně vyrobené lodi kamkoliv, nejenom po Středozemní moři, je velká výzva. Pak to má tenhle ten, dejme tomu, nějaký ekologický nebo společenský potenciál, ale pak mě taky zajímá, jestli to má pro tebe nějaký význam ke Středozemnímu moři v současnosti, po těch 5 letech. Středozemní moře je teď místem, kudy se přepravuje spousta uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy. Dochází tam taky k celé řadě neštěstí. Je to pro tebe košer plout si na takovouhle plavbu, zatímco v tom druhém směru míří lidi, kterým jde vlastně o život?
To je hodně dobrá otázka a hodně upřímná. Já si myslím, že to je v pořádku, protože kdybych se trápil tím, že tam pluje někdo opačným směrem a má problémy, tak bych se taky musel trápit při večeři tím, že někdo v Africe má hlad. Já můžu něco udělat, abych přispěl té situaci, ale nechci se tím jako trápit. Ani v tom směru, že někde je hladomor a přitom já mám večeři, ani v tom směru, že já si pluju na moři a přitom někdo vlastně pro něho je ta moře překážka.
A ty sám máš s Afrikou zkušenost, minimálně z jedné cesty, nebo možná jich bylo víc. Jaké africké země si navštívil?
Navštívil jsem, hodně jsem si oblíbil teda Maroko, i když je poslední dobou hodně turistické. Potom západní Sahara, Mauretánie, Senegal, Mali, tam už se teďka bohužel dostává špatně, když je válka. A hodně se mi líbil Sudán.
A dala ti Afrika nějakou jako životní lekci? Něco ve smyslu právě té chudoby, o které jsi mluvil, nebo života, který je prostě postavený na úplně jiných základech, než máme tady v Evropě?
Mm-hmm. Zjistil jsem v Africe, že jsem vlastně úplně v pohodě, když nemám co do úst. Protože vždycky se to nějak vyřešilo. Jel jsem tam vlastně v době, kdy jsem neměl vůbec žádné peníze, jezdil jsem tam stopem, žebral jsem tam, uklízel jsem lidem zahrádku, jenom aby mě dali najíst a jakože neměl jsem s tím problém a byl jsem vlastně svým způsobem docela svobodný, tak dalo mi to do života takovou jako jistotu, že i kdyby se všechno pokazilo, tak není to taková tragédie, jak to vypadá. A myslím si, že ta chudoba je problém, hlavně když chceme víc, než máme. Což vlastně často bývá problém i nás tady v těch bohatších zemích.
Albert Fikáček je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, kterou právě posloucháte na Radio Wave, a tohle byly The Marionettes, skladba Hit the Waves. Bavili jsme se tady zatím hlavně o plavbách, které má Albert za sebou anebo před sebou, těsně před sebou, protože na tu druhou plavbu se právě chystá, jak jsme o tom ostatně mluvili. Znova zopakuju, že ten čerstvě založený Facebook se jmenuje Na petlách Vichr. Vichr je motor, který tě provází už řadu let, je to tak?
Ten motor vlastně dal tomu celému projektu jméno a vlastně ještě před tím prvním pokusem přeplout to Středozemní moře byl takový, ani bych neřekl prototyp té lodě, ale bylo to takové prototyp té myšlenky, že byla tam nějaká jako chuť udělat loď z pedláhví, ještě tam nebyly ambice jít s tím na moře nebo cokoliv, a tak jsem udělal v Brně takový, to nebyl ani katamarán, byl to takový spíš vor, a byla tam plachta z hobby shopu, která vlastně byla na přikrytí dřeva, a tak nějak to bylo celé designované na tu řeku, ale nemělo to žádné ambice, bylo proto prostě takový jakože vyzkoušení něčeho, a tam jsem si právě koupil lodní motor sovětský Vichr, který jsem koupil za 4000 v Praze, ani jsem ho neměl jak přepravit, tak jsem musel uplácet za 50 korun bezdomovce, aby mi s ním pomohl do vlaku. Dovezl jsem ho teda do Brna, hodil jsem ho na tu loď a zjistil jsem, že má teda dvě rychlosti, že má jako vpřed i vzad, co mě překvapilo, protože jsem myslel, že Sověti znají jenom jeden směr, a to vpřed. Ale tak nějak motor jako fungoval, jel, trochu měl problém jako s nakopnutím, že se musel tahat 30krát, ne dvakrát, jak říkal teda pan prodávající. A pak jednou ten lodní motor chytil zpětný chod z ničeho nic, urval se z té lodě, chvilku ještě byl na hladině a pak se zakroutil a zmizel jakože pod hladinou. No. A ta svratka není úplně tak jako čistá, takže už se nikdy nenašel. Hledali ho i hasiči a byl tam z toho takový místní poprask, protože tam přijalo jedno hasičské auto, že to teda jako vyloví, pak zjistili, že nemají vlastně člun a neoprény, tak přijalo jako druhé, teď už tam byly dvě hasičské auta, začali se zbíhat lidi a jakože co se stalo, tak jeden hasič jim říkal, Vichr se utopil, a oni jako, a prej se tam někdo utopil, asi nějaký vodák, no, tak z toho chodili po Brně ještě drby dlouho. A tak nějak to byl takový, jakože nebyl to hořký konec, ale už jsem byl jako bez motoru. A tu loď jsem potom pojmenoval Vichr právě po tom motoru. A vlastně ta druhá byla následovnice, tak se jmenovala Vichr 2 a ta další se bude jmenovat Vichr 3, ale už nechci nikdy víc vidět sovětský motor.
Brno není základna jenom tvoje, ale taky expedičního klubu. Můžeš říct víc, co to je, jakým způsobem fungujete a tak?
Mm-hmm. A jsme vlastně spolek, který se snaží podporovat cestování lidí, ať už individuální nebo s náma. A máme v centru Brna klubovnu, kde tak třikrát, čtyřikrát do týdne bývají přednášky nebo další aktivity, a kde se aj mimo ty aktivity scházejí cestovatelé a povídají si a navzájem se inspirujou. A potom děláme sami expedice a výpravy, které jsou některé jenom tak jako na motivování pro lidi na začátek, třeba na Podkarpatskou Rus nebo do Bosny, a pak jsou nějaké highlighty, to jsou třeba Špicberky, Nepál, zamrzlá řeka Zanskar. A teďka kluci jedou na Manaslu, lezou na 8000. Tak to jsou naše aktivity a tím se vlastně bavíme a tím se vlastně i živíme.
A ty jsi byl před nedávnem na Babetách na cestě k Černému moři. To byla taky akce expedičního klubu?
Mm-hmm.
Nebo tvoje solo?
To byla taky akce expedičního klubu. Vzešlo to teda z mojí hlavy, ale makali jsme na tom jako klub a bylo to hodně zajímavé. Bylo to více opravování, než jsem si kdykoliv dovedl představit. Jelo nás vlastně 9 a cílem bylo Černé moře. Ujeli jsme to za 3 týdny a průměr oprav na den a Babetu bylo 2,1. S tím, že jedna Babeta dojela úplně bez oprav, jednu už v Česku ukradli a dvě nedojeli vůbec.
Jednu už v Česku ukradli?
V 15 kilometrů od Brna.
Už na cestě?
To byla ta moje.
To snad ne.
Kdybyste nebyl veřejnoprávní, tak bych vám řekl jméno té Babety, ale byla krásná, žlutá, vyladěná.
Jaké byly hlavní zážitky z cesty k Černému moři na Babetách, kromě spravování Babet?
Ty příjemné to bylo třeba Moldavsko, a ti místní lidi byli velice pohostinní, milí, Zvali nás k sobě, dokonce jednou nás vzali na party jedné babičky, která slavila šedesátiny, tak jsme tam tancovali a hráli. Měli jsme s sebou i muzikanty, bylo to výborné. A
dali jste babičce něco k narozeninám?
Zahráli jsme ji a zaspívali.
Jo.
A my jsme nebyli připraveni na nějaké narozeniny, takže dárky jsme jako neměli sebou. Babeta to byla pro nás moc a nic jiného jsme neměli. My jsme tak spali jakože různě po polích a u jezera tak. A z těch jakože negativních zážitků, tak to bylo třeba, se nám omylem podařilo překročit hranici Podněstří ilegálně, protože ta hranice se posunula a nebylo to ani na mapě a nebylo to ani cedule tam nebyly. Takže všichni dostali pokutu 17 rublů vynadání, že jim ničíme stát a tak. A jeli jsme dál. Ale jakože veskrze tam nebylo nic, co bych mohl označit jako vyloženě negativní.
A vy jste tu hranici překročili nevědomky a všimli jste si toho, až když vás teda policejní hlídka začala nějak legitimovat?
No, až na druhé straně vlastně, když jsme se pokoušeli tu hranici opustit, tak na to jako přišli, že nemáme migrační karty a tak dále. My jsme si toho samozřejmě všimli jako v průběhu, že jsme se ptali, kde bude ta hranice, ale no, to už jste zatím. Tak jsme řekli, no nic, jedem dál. A hodně zajímavé bylo, že jsme potkali ještě dvojici babetářů, kteří jeli z Gruzie.
Gruzinci.
Ne, to byli Slováci a jeli z Gruzie do Slovenska.
Tak to bylo parádní setkání.
To bylo strašně krásné, no. Až mě to skoro dojalo.
Říkal jsi, že Moldávie byla pohostinná. Chválil jsi pohostinnost místních lidí. Zmiňoval jsi, že v Africe jsi žebral. Zmiňoval jsi, že jsi dal 50 nějakému pražskému bezdomovci, aby ti pomohl s motorem naložit ho do vlaku, aby si ho mohl odvést do Brna. Máš nejrůznější tyhle zážitky s místními lidmi, ať už je to kdekoliv. Je něco, do čeho by si nešel, co by se ti nechtělo, nebo co by se ti příčilo, když se bavíme o tom, že žebráš v některých z nejchudších států světa?
Tak nešel bych do obchodu s bílým masem, do drog a
to je dobře.
Do zbraní.
To rádi slyšíme.
Taky bych nešel do prostituce.
Já se budu teďka leptat i na Bangladéš, protože chci rozšířit ten záběr a ukázat, jaké máš předcházející zkušenosti, i ty, které vůbec nesouvisejí s mořem. Ty jsi byl v Indii a rozhodl se, že si rozšíříš tu cestu o Bangladéš. Indie ti nějak nestačila, nebo jak to bylo?
Ne, Indie byla výborná, ale měl jsem v Bangladeši kamarády, tak jsem je chtěl navštívit.
Jak takhle člověk získá kamarády v Bangladeši?
No, jednoduše se tam přestěhujou.
Takže to byli Češi?
To byli Češi.
No a jaké byly hlavní zážitky z Bangladéše?
Tak hlavní zážitky z Bangladéše, je to vlastně jediná země, kde bych asi si nedovedl představit, že tam žiju. Jo, pokud bych tam žil, tak bych někam imigroval třeba do Indie. Indie je vlastně nebe proti Bangladéši.
Myslíš hlavně hygienické podmínky nebo něco takového?
Vlastně všechno, protože ty scény, které tam jako vidíte, tam vlastně v dáce, která je rozlohově podobně velká jako Praha, je 27 milionů lidí, kteří nemají většinou ani střechu nad hlavou a mají tak jako kus plechu nad tou hlavou. Drtivou většinu svého platu platí za pronájem toho kousku půdy třeba 2x2 metry, na které si ten chatrč postaví a nemají přístup k pitné vodě ani k dostatku potravin a jsou jakože umírají hodně brzo, jsou takový malí a je tam hodně z nich vidět takový jako stres. Žádná radost ze života, kterou jsem třeba viděl v Indii. Mm-hmm. Takže bylo to pro mě takové hodně smutné místo a vlastně když jsem tam byl, tak jsem si dovezl z Indie nemoc, takže jsem to ani tak jakože prožíval ještě o to intenzivněji a vlastně když jsem z Bangladéše odjížděl, tak tam začínalo stané právo, protože tam byly nepokoje. Takže to celkově dokreslilo ten obraz o Bangladéši, že bych klidně se tam ještě někdy podívám, ale žít bych tam nikdy nemohl. Třeba v Indii ano, ale v Bangladéši ne.
Já jsem se na tohle přesně chtěl zeptat, že je možná výborná, nebo velká minimálně životní zkušenost to vidět, ale na to žití to potom teda asi není.
To určitě ne. Tam vlastně, když vidíte takové scény, jakože kde matka nabírá hnusnou zkaženou vodu a nese ji jako dětem a když jí řeknu, kde je teda čistá, že tam je studna a tak dál, tak jestli nechce třeba tam si dojít a ona řekne, že ne, že prostě to pili její rodiče a rodiče jejich rodičů a že všichni jsou v pohodě. Tak já ji třeba kontroluji, že proto se možná jako dožívají v průměru 40 let, tak jakože vůbec tu informaci nepobere, nebo když jim člověk řekne, hele, tak kouření je fakt jako škodlivé a ty děti by nemusely úplně kouřit, jo, tak se strašně diví, jako co jim to vykládám za bludy, že to ještě jako neslyšeli.
Chybějící informace. Co jsi přivezl z té Indie za nemoc?
Tak to byly vlastně dvě, byla to Yersinie a Giardie. Yersinie, jestli se nepletu, tak je z nějaké rodiny morů, ale nebyl to ten černý mor, byla to nějaká, co si, nejsem doktor, nedokážu to specifikovat.
Jak jsi k tomu přišel? Já se trošku směju dopředu, protože vím, co bude následovat, ale uveď to v plné šíři, ať mají posluchači obrázek.
Když jsme si před pořadem povídali, tak jsem vyjadřoval obavu, jestli by toto tam mělo zaznít, protože potom ty historky vypadají trošku jako od barona prášila a kdybych se snažil vymyslet hodně hloupý způsob, jak tuhle nemoc chytit, tak bych asi tak hloupý, jakože nezvládl vymyslet, jak se to skutečně stalo. No. Byl jsem v jeskyni v Indii pod jedním chrámem, bylo tam spoustu netopírů, respektive vrápenců, ale to jsem se dozvěděl až později z fotky. Chtěl jsem si je hodně vyfotit, tak jsem vytáhl foťák, zaklonil hlavu. Jak jsem zaklonil hlavu, pootevřel se mi pusa a dostal jsem headshot. Protože i při Yersinii, i při Giardii jsou jako jedny z příznaků, že člověk musí na záchod co pár minut. A ten netopír to měl hodně podobně, takže to byla jenom otázka statistiky se dobře trefit. A to se stalo. Kdyby měl třeba ještě slivovičku sebou, tak si vypláchnu pusu a možná by to bylo v pohodě, ale neměl jsem, takže tak jsem si to odskákal.
Takže netopír měl průjem vinem té nemoci a ty jsi měl tím pádem potom to samé.
No, ale nebyl to jenom průjem.
Jasně.
Jakože 20x, 30x za den na záchod, to by bylo ještě jakože to menší, ale byl jsem celý zatoxinovaný. Jednoho rána, když jsem, ono se to postupně horšilo a pak jsem jednou stál z postele a spadl jsem, tak jsem si říkal, to není asi úplně dobrý a letěl jsem domů do Česka, tam už se o mě nějak jakože postarali, v nemocnici mi naočkovali nějaké věci, dali mi x balení antibiotik, jsem to pořádně všechno poctivě snědl. Asi jsem si tím docela zničil ledviny a játra, ale co už, jo, když člověk bojuje, tak se na to neohlíží. A po nějaké době ta Yersinie teda odešla, nebo jsme ji udolali a ta Giardie pořád zůstávala. Takže tu Giardie jsem měl třeba 2 měsíce ještě po tom, co jsem se vrátil domů. No.
No ale každopádně v bangladešské nemocnici se slačit nechtěl, radši si absolvoval ten let se všemi těmi střevními problémy, protože dokážu si představit, že dlouhý let z Bangladeše nebo z Indie do Česka na nějaké přestupy nehledě při frekvenci těch střevních obtíží muselo být peklo.
To bylo peklo hlavně, protože jsem byl 4 dny jako idiot na letišti v Delhi. Takže jsem tam čekal, až bude mít bylo nějaké volné místo a vezme mě, protože jsem měl přes British Airways vlastně letenky zadarmo, respektive za 10% ceny, ale muselo tam být místo, že jo, a to místo tam prostě nebylo, tak jsem prostě čekal, tak 3,5 dne jsem tam vlastně strávil a to bylo hodně velký peklo, no.
Dobře, to už nebudem dál rozvádět, ale myslím si, že historka je to velmi ilustrativní. Máš ještě nějaké jiné zajímavé nemoci, které máš za sebou?
Nemoci ne. Občas nějaká chřipečka, jinak to je v pořádku.
Hostem dnešního vysílání je Albert Fikáček, se kterým probíráme jeho cesty. Když se člověk podívá na web expedičního klubu, tak v takovém malém profilu tvém je tam napsáno, že cestuješ od nějakých 14 let, kdy jsi jezdil stopem po Evropě. Byly tam nějaké určující zážitky? Něco, co tě potom nakoplo k větším cestám a k docela divokým zážitkům, z nich některé tady s náma dneska sdílíš?
Tam vlastně hodně takový rozhodující zážitek bylo, když jsem byl v 17 v Africe poprvé, tak to mě hodně motivovalo, jednak to bylo pro mě takové děsivé, že jo, pro 17-letého kluka, ale jednak mě to něčím lákalo, takže to bylo takové hodně rozhodující, jinak zkušenosti ze stopu mám pozitivní až na pár menších jako výjimek.
Kde se stopuje nejlíp podle tebe? To je taková klasická stopařská otázka.
Nejlíp se stopuje na Islandu, to bylo hodně super. Potom třeba v Africe, v Mauritánii, tam sice jakože člověk jakože čeká třeba ty 3 hodiny na to auto, než jede první, ale toho potom vezme a odveze ho de facto přes celou zemi nebo kam je potřeba. A hodně, hodně špatně se stopuje třeba v Německu.
V Mauritánii se dobře stopuje. Nečekaná odpověď každopádně. Byl jsi na západní Sahaře?
Na západní Sahaře, tam to je taky výborný, tam si tě lidi berou domů a starají se o tebe.
Zároveň je to ale oblast, kde zůstávají zbytky nějakého otrokářství nebo pořád takového systému jako nakládání s lidmi, který to minimálně hodně silně připomíná. Je to oblast, na kterou by si rádi dělali nárok hned několik okolních států. Jak si tohle tenkrát vnímal nebo jak jsi to zhodnotil?
Tak to se...
Nechci, aby to vyznělo, že jsi byl úplně ucho jako v 17, ale přece jenom asi už seš dneska zase trochu někde jinde.
Mm-hmm. Asi jsem to tenkrát jako moc neřešil. Ale co se týká otrokářství, tak třeba v Praze je trh s otroky ilegální, takže bych si zas tak nefandil, že jsme jako dospěli někam dál než jiné země, tam to akorát dělají v menším měřítku. Jsou to vlastně třeba takový jakože sluhové, kteří dostanou střechu nad hlavou a jídlo. Určitě to nechci obhajovat, ale nemyslím si, že bychom prostě jako západní společnost na tom byli líp. Vlastně svým způsobem někteří zlí jazykové tvrdí, že otročíme děti v Číně. Já sám nevím, co si mám o tom myslet, ale jakože ty negativní věci jsou u nás taky jenom tak nejdou vidět.
A seš hodně kritický k české současnosti s těmi cestovními zkušenostmi, co máš?
Ne, já jsem rád, že tu žiju. Jsem rád, že tu pracuje nějaké právo, že když se mi něco děje, nějaké hodně velké příkoří, tak mám třeba možnost se obrátit na soud. Jsem rád, že policie nebere úplatky jenom proto, že mám zahraniční značku. Jsem rád, že se cítím na ulici bezpečně. Jsem rád, že lidi mají ještě kus zdravého srdce. Například teďka při té vlně migrantů spoustu lidí z mého okolí se vydalo do Budapeště, že dovezou jim přikrývky a jídlo a tak dále. A jsem na Česko svým způsobem hrdý.
Využíváš toho dobrého srdce v pozitivním slova smyslu nějak třeba i přestavbě té lodi? Tam je určitě spousta dobrovolníků, kamarádů, lidí, kteří jenom tak přispějí svým nějakým malým dílem bez toho, aby měli vůbec v úmyslu s vichrem trojkou někam plout.
Mm-hmm. Je to tak, hodně lidí přijde s tím, jestli mě může pomoct, přiloží ruku k dílu a já jsem za to hodně vděčný, ale většinou jim říkám, že jestli je to bude bavit, tak se můžou přidat a pokud by to třeba dělali jenom pro mě, tak je lepší ten čas věnovat nějak jinak nebo něčemu jinému, co je samotné bude bavit, že by to měli dělat tak, taky trochu pro sebe a většinou takový lidi tam přijdou, že je to zajímá, baví je to. Třeba si domluvíme potom, že zkušební plavbu, že podnikneme spolu. Ale toho času si hodně vážím jejich.
Co bude s lodí, až bude hotová? Jak to bude probíhat?
Až bude hotová, tak ji vlastně rozšroubujeme. Je udělaná tak, aby se vlezla na 6,5 metru dlouhý vozík. Hodím ji za naší expediční dodávku, pojedeme do Itálie, tam to sestavíme a pojedeme na Elbu, Korziku a tak dále.
Když jsi vyplouval s předcházejícím vichrem dvojkou na tu plavbu, co skončila tím stroskotáním, tak jak jsme o tom mluvili, tak si řešil problémy s italskou policií, pokud vím, která tě nechtěla nechat vyplout. Jak to bylo a jak to bude teď?
Jak to bylo? Dovezli jsme loď kousek od Piombína severně, nepamatuju si už jméno toho městečka a tam jakože si to vyložíme na pláži, dobrý, pomohl mi vlastně, odvezl mě tam sponzor, který to vlastně aj se mnou potom skládal na té pláži a přišla policie, že teda, že nemáme vyvážet odpadky na pláž a že si to máme uklidit.
A vy jste říkali, to nejsou odpadky té loď?
No tak samozřejmě, ale oni moc anglicky neuměli a byli takový hodně ostří, tak jsme teda zkoušeli být tím moudřejší, zbalili jsme si to, jeli jsme dál a tam byla taková zátoka, jakože zase jižně od Piombína, a tak v tom industriální zátiší jsme to tak jakože nějak sestavili a pak jsem vyplul.
No a jak to bude teď?
Jak to bude teď? No asi tam pojedeme rovnou do té zátoky, ať neprovokujeme.
Rovnou do toho industriálního zátiší. Mm-hmm,
tam se to stavilo výborně, byl tam aj takový jakože strašně vysoké molo, kde se dobře nasazuje stěžeň, takže já to tak vidím, no.
A nějaká certifikace té lodi nebo něco podobného, je to možné nebo je to při nějakém levelu punku, který ty vyznáváš, pro tebe akceptovatelné?
Tak v tomhle jsem se inspiroval Heyerdahlem, který registraci nepotřeboval, tak to vidím hodně podobně. Ani Ingridži neměl.
Ty vlastně v neděli odstartuješ kampaň, která rozhodne o tom, jestli ti lidi přispějí na plavbu nebo ne, tak chceš jim něco vzkázat na závěr?
Jo, bude to už v pátek a najdete tam videa i způsoby, jak se zapojit, a takže i když třeba přispět nechcete, tak se můžete na to podívat a najdete tam spoustu zajímavých informací a jak se třeba do projektu zapojit fyzicky.
Říká Albert Fikáček, spolu s ním se z Casablanky loučí i Pavel Sladký. Díky za to, že jsi přišel. Doufáme, že plavba proběhne a že se jí bude dařit. Díky, měj se hezky.
Taky ahoj. Děkuji moc krát.